kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 30 ng Marso taong 2025. Tulong mula sa iba't ibang bansa dumagsa sa Myanmar habang pumalo na sa lampas 1,600 ang nasawi mula sa lindol. Labor na nga kung nagagawing labag sa batas ang labis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng mga supermarket. At ilang grupo ng mga Pilipino sa Australia nagsagawa ng prayer vigil. Panawagan nilang managot sa hustisya ang Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte sa mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Sa mga detalye, nagbabala ang mga otoridad sa Myanmar para sa isa pang potensyal na lindol sa bayan ng Amarapura sa Mandalay, ang lungsod na pinakamalapit sa sentro ng lindol. Ayon sa inilabas na alerto, maaaring tumama anumang oras itong Linggo ang isa pang pagyanig. Pumalo na sa 1,644 ang bilang ng mga nasawi sa Myanmar dahil sa 7.7 magnitude na lindol. Ito ay sa gitna ng Myanmar na naramdaman din sa mga kalapit na bansang Thailand at Pakistan. Nagpaunang hatid na ng tulong ang India habang ang China ay nagsabi na magpapadala ito ng higit 80 rescuers sa Myanmar at nangako ng $22 million na emergency assistance. Naghahanda na rin ang Pilipinas na magpadala ng tulong sa Myanmar ayon sa isang pahayag kahapon ng Office of Civil Defense. Isang critical interagency meeting ang binuo upang i-coordinate ang tugon ng Pilipinas at maghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong biktima. Sa ngayon, walang Pilipino na naiulat na nasaktan sa lindol sa parehong Myanmar at Thailand. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay base sa ulat ng mga embahada ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa. Sa balita sa Australia, nangako si Prime Minister Anthony Albanese na gagawing ilegal o labag sa batas ang labis na pagpepresyo o pagtaas ng presyo ng mga supermarket kung muling mahalal ang kanyang partido sa halalan sa Mayo at 3. Ang mga batas para protektahan ang mga customer mula sa mga kumpanya na gumagawa ng labis sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay umiiral na sa UK, European Union at ilang dosenang estado sa US. Itinanggi ng Coles at Woolworths ang mga paratang ng pagtaas ng presyo at nangatwiran na ang kanilang margin ay maihahambing sa katulad nilang mga kumpanya sa mga bansa kabilang ang Canada, UK at US. Sinabi naman ni Albanese na isang task force ang bubuuin para magbigay payo para sa pagsisimula ng pangangasiwa kontra labis na pagpepresyo o excessive pricing ng mga supermarket na imomonitor naman ng competition regulator. Sa ibang balita, naka-high alert para sa pagbaha ang mga komunidad sa 3 estado matapos ng ilang araw ng malakas na pag-ulan. Nakataas ang severe weather warning para sa ilang rehiyon sa New South Wales habang nakikipagbuno sa Cyclone Dayan ang mga komunidad sa Western Australia. Samantala, lubog naman sa baha ang ilang lugar sa Queensland. Ito ang pinakamalalang pagbaha sa estado sa loob ng mahigit 50 taon na inaasahang aabutin ng ilang linggo bago humupa. Ayon sa meteorologist na si Jonathan Howe mula sa Bureau of Meteorology, na ang timog silangan ng estado ang pinaka-apektado.
Across Queensland, there is a lot of tropical moisture right across the state, and this will drive widespread rain and storms for much of eastern and central parts. Heavy falls are possible, and these are really focused around southeastern parts of the state, as well as the northeast and along the inland New South Wales border. For inland parts of the state, rainfall is easing back to showers, but right across Queensland, we are seeing much cooler temperatures than what is usual for this time of year.
Mga tradisyonal na pangalan naman ng mga lugar na Aboriginal ilalagay sa mapa para sa milyong-milyong gumagamit ng smartphones sa buong mundo. Ito ay matapos ng 4 na taong proyekto sa pagitan ng kumpanyang Apple at mga lokal na indigenous group. Mahigit 250 na pangalan ng mga traditional Aboriginal na lugar, kabilang ang Minjin para sa Brisbane, Narm para sa Melbourne, at ang traditional name ng Sydney na Yorra Nation ay i-display bilang mga opsyon bilang bahagi ng update ng Apple Apple Maps at ilalabas sa mga location searches na may ilang alternatibong spelling. Ipapakita rin ng mga online map ang mga pangalan ng mga traditional owners para sa bawat lugar kung saan ikinonsulta ito ng Apple sa Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies. Ang ilang mga lokasyon ay magtatampok din ng mga larawan at impormasyon na isinumite ng mga lokal na komunidad tulad nang sa Northern Territory Outstation ng Mama Da Wery kung saan ang lokal na mga bata ang kumuha ng mga larawan gamit ang mga iPad. Sa balita sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA kahapon Sabado na 17 Pilipino ang inaresto sa Qatar dahil sa umano'y paglahok sa hindi otorisadong political demonstration. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang panayam sa radyo, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega na kasalukuyang nakakulong ang mga Pinoy sa himpilan ng polisya siya halos isang oras ang layo mula sa Doha. Hinuli sila nitong nagdaang Biyernes. Ani de Vega na lumilitaw na ang 17 Pilipino ay sumali sa isang rally upang ipahayag ang kanilang suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakakulong sa International Criminal Court Facility sa The Hague sa Netherlands dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng kampanya nito kontra ilegal na droga. Paliwanag ni De Vega, naglabas na ng advisory ang embahada sa Qatar, nagsasaad na lahat ng anyo ng political rallies ay ipinagbabawal sa Qatar kahit na hindi nauugnay sa Qatari affairs. At sa puntong ito, ang rally ay tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kaganapan naman sa komunidad Filipino sa Australia, nagsagawa ng prayer vigil ang ilang grupo sa pangungunan ng Bayan Australia sa Melbourne, Sydney at Perth upang ipanawagan na managot sa hustisya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima ng extrajudicial killings sa Pilipinas. Samantala, nagtipon naman ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte sa iba't ibang bahagi ng Australia para sa 80th kaarawan nito. Tulad ng sa kamera na pinangunahan ng Filipino Advocates for Change and Transparency na nag-alay ng panalangin. Nagkaroon din ng pagtitipon ng ilang mga Pilipino sa Sydney, Darwin, Cairns at Hobart sa Tasmania para ipagdiwa ang kaarawan ng dating Pangulo. At sa lagay naman na panahon para ngayong araw ng Linggo, bahagyang maulap sa Perth, aabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura. Medyo maulap din sa Melbourne sa 21, maaraw naman sa Adelaide sa 25, may panakanakang ulan sa Hobart sa 16, pareho din sa Canberra sa 22. Magiging mahangin sa Wollongong at tuloy-tuloy ang kalat-kalat na pag-ulan sa 22, pareho din sa Sydney 25 at sa Newcastle 25. Sa Brisbane, kadalas ay maaraw sa 33, sa Cairns, may panakanakang ulan sa 32, ganon din sa Darwin at posibleng may kulog at kidlat sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.